lăsat însă luată ca un întreg, adică din perspectiva consensului dintre părinți. Acest consens arată că părinții bisericii au conglăsuit, fiind inspirați de același duh, când a fost vorba să trateze aspecte de doctrină, să contribuie la configurarea cultului ortodox, să traseze liniile generale ale spiritualității ortodoxe. Părinții bisericii sunt pentru noi modele de credință și de viață, dar și rugători la tronul ceresc. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, spuneam și în emisiunea anterioară, părinții sunt importanți pentru viața bisericii, au o autoritate fundamentală pentru învățătura bisericii și cumva aceeași relevanță ca și Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este text revelat, dar totuși același duh care a inspirat Scriptura a lucrat și în părinți, s-a configurat tradiția bisericii prin care, iată, învățătura de credință, dogmele au fost date ca hotare pe care trebuie să le păzească poporul în lume.
Păi Sfânta Scriptură a fost scrisă tot de către părinții bisericii. Dacă Sfinții Apostoli sunt prin excelență părinții ai bisericii, ei sunt cei care au scris cel puțin scrierile Noului Testament. Și ei au exprimat ceea ce au trăit, ceea ce au văzut, ceea ce au auzit, ceea ce au pipăit, deci au transmis în scrierile lor experiența lor de viață și care, din mila lui Dumnezeu, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iată, s-a păstrat până în zilele noastre. Dar, repet, Sfânta Scriptură este un rezultat al lucrării părinților bisericii insuflați de Duhul Sfânt. Deci nu Scriptura i-a inspirat pe Sfinții Apostoli, ci Sfinții Apostoli au scris Scriptura insuflați de Duhul Sfânt, bineînțeles, și trăind această experiență a legăturii permanente cu Duhul Sfânt, pentru că ei erau oameni purtători de Duh. Din ziua cinzecimii, de când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lor, a rămas în ei, cum i-a încredințat Mântuitorul, că Duhul Sfânt va fi în voi și va lucra prin voi. Așadar, Scriptura, repet și insist, este un rezultat al lucrării duhovnicești a părinților bisericii, adică a Sfinților Apostoli, pentru că ei sunt prin excelență părinții ai bisericii. Și apoi, de-a lungul istoriei bisericii, părinții au exprimat viața trăită în Hristos și în biserică și, bineînțeles, s-au hrănit din scrierile părinților de dinainte, adică din scrierile Sfinților Apostoli, mă refer la cărțile Noului Testament, dar și din alte scriere ale părinților apostoli. Și așa, vedeți, fiecare generație se hrănește din scrierile și din lucrarea duhovnicească a părinților anteriori.
Părinții sunt cei care au dat formă și au exprimat învățătura dogmatică a bisericii în scrierile lor și la sinodele ecumenice. Și iată ce afirmă un patrolog grec, părintele Theodoros Zisis: perioada apostolilor, scurtă din punct de vedere temporal, a fost urmată de perioada Sfinților Părinți, care se continuă până astăzi fără nicio întrerupere, micșorare sau slăbire din partea lucrării lui Dumnezeu. Biserica Apostolilor a devenit Biserica Părinților. Propovăduirea apostolilor și dogmele părinților constituie materialele din care Biserica țese haina adevărului. Părintele profesor Zisis accentuează o idee pe care alții însă o neagă, anume că părinții se întâlnesc în biserică de-a lungul întregii ei istorii, inclusiv astăzi. Prin urmare, nu ar trebui să ținem așa de mult la argumentul vechimii. Un sfânt este părinte al bisericii dacă este vechi. El spune că și astăzi se pot naște sfinți care devin sau pot deveni părinți ai bisericii și în acest sens sunt invocați părinți mari din perioada modernă și contemporană care au contribuit la întărirea adevărului lui Hristos în biserică și la hrănirea poporului cu adevărul de credință.
Și eu înclin către această viziune, către această părere a părintelui Zisis, pentru că altfel mă gândesc că biserica n-ar mai fi biserică dacă după o anumită perioadă biserica n-ar mai avea părinți. Înseamnă că n-ar mai fi o biserică deplină. Ceva i-ar lipsi. Cum ar fi o biserică orfană? Sigur că, prin excelență, Mântuitorul Iisus Hristos rămâne capul, El rămâne părintele viacului acestuia. Dar El lucrează, iată, prin acești părinți văzuți, începând cu Sfinții Apostoli și continuând cu toate generațiile de slujitori, episcopi și preoți, până în zilele noastre, pentru că vorbim de așa-numita succesiune apostolică, adică de un șir neîntrerupt de părinți și de slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Și așa cred că va fi până la sfârșitul veacurilor. Chiar dacă vor fi puțini părinți, cum Sfântul Pavel deja zicea în vremea sa că învățători pot să fie foarte mulți, dar părinți sunt puțini, așa poate că și în zilele noastre părinți sunt puțini, dar totuși sunt părinți care povățuiesc și care păstoresc biserica lui Dumnezeu și o vor face până la sfârșitul veacurilor. Când nu vor mai fi părinți, cred că e un semn al apropierii sfârșitului veacurilor, dacă vom trăi acele vremuri.
Potrivit teologilor, părinții sunt folositori și necesari în vremea noastră, deoarece sunt cei mai buni tâlcuitori ai Sfintei Scripturi. Vedeți, Sfânta Scriptură este folosită mereu ca argument de validare pentru comunitățile neoprotestante sau singurul argument de validare, dar de multe ori întâlnim în aceste comunități o interpretare coruptă, eronată, scoasă din duhul vieții bisericii. În sensul acesta, poate că e nevoie de călăuză.
Părinții cred că sunt cei mai buni tâlcuitori ai Scripturii, pentru că ei sunt cei mai buni trăitori ai Scripturii. Ei mai întâi au trăit, au respectat un principiu foarte prețuit de-a lungul veacurilor, că nu trebuie să vorbești despre ceea ce nu ai trăit mai întâi. Mântuitorul Iisus Hristos, în mod deosebit, El nu propovăduiește, nu cere ceva ce nu a împlinit El mai întâi. Și apoi, tot așa, Sfinții Apostoli au propovăduit ceea ce au trăit, ceea ce au experimentat și așa, toți părinții adevărați și sfinții ai bisericii mai întâi au trăit și apoi au propovăduit. Cred că este și motivul pentru care biserica nu s-a grăbit să hirotonească preoți și episcopi, decât după ce au găsit și au descoperit oameni trăitori, oameni care au deja o experiență de viață și care ar putea cu această experiență să povățuiască și pe alții, să nască și pe alții în această viață nouă.
Părinte Arhimandrit, critica istorică, critica filologică, de pildă germană, au studiat în amănunt întreaga Sfântă Scriptură pentru a deosebi acolo elementele care țin de contextul istoric, de evoluția istorică a lui Israel, de pildă, de ceea ce înseamnă viața bisericii în primele ei zile, aspecte ce țin de text, aspecte ce țin de limba în care a fost scrisă această carte esențială a umanității, prin urmare, tomuri întregi de critică, de analiză teologică, filologică, lingvistică, biblică, legate de Sfânta Scriptură. Acestea ajută, câtă greutate au ele în raport cu critica sau cu abordarea hermeneutică a părinților, care s-a făcut de mult și pe ochii unora este inactuală.
Cum? Eu mă gândesc că Sfinții Părinți au tâlcuit Scriptura și au trăit Scriptura fiind luminați de Duhul Sfânt, întăriți de Duhul Sfânt, nevoindu-se în primul rând în lupta cu patimile, au fost oameni ai ascezei, ai rugăciunii neîncetate și în această stare ei au primit cuvântul lui Dumnezeu și l-au transmis mai departe și de aceea în scrierile lor găsim mai puțină analiză critică, filologică și așa mai departe, și mai mult ei transmit o înțelegere profundă a cuvântului Scripturii, o trăire adâncă, o luminare a Duhului Sfânt, lucruri pe care nu le găsim în aceste studii de care ați pomenit. Ele au în vedere mai mult rațiunea umană și nu știu, sper să nu spun un lucru prea greu, dar mă tem să nu fie și un rod al necredinței. Adică oameni mânați de necredință s-au pus pe o asemenea cercetare a Scripturilor pentru că se îndoiau de ele și de multe ori rezultatul a dus la îndoieli în ceea ce privește originea scrierilor Noului Testament, că nu cunoaștem cu adevărat pe autor, că s-ar putea să fie alții. Deci această abordare duce foarte des la îndoială și la necredință, ceea ce nu este propriu bisericii. Părinții bisericii au abordat în alt duh scrierile Sfintei Scripturi. A fost pentru ei un izvor de viață, adică ei s-au apropiat cu evlavie de cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care noi până astăzi îl facem în biserică. Pentru noi, Scriptura, Evanghelia, nu este neapărat un obiect de cercetare, de studiu. Se face lucrul acesta în școlile noastre teologice, dar în mod deosebit în viața bisericii, în viața liturgică, Evanghelia este un obiect liturgic de care ne apropiem cu evlavie. O sărutăm ca fiind chipul lui Hristos, icoana lui Hristos în biserică. Ea stă pe Sfânta Masă, o tămâiem așa cum tămâiem Sfintele icoane, moaștele. Adică este un izvor de har, este un izvor de viață pentru biserica lui Dumnezeu.
Da, părinții bisericii au venit cu un plus de instrument hermeneutic pe care acești istorici și filologi din critica germană, spunem altfel ca exemplu, poate că nu l-au avut. Abordarea exclusiv critică și filologică nu răspunde tuturor problemelor pe care le ridică Scriptura. Îmi vine în minte, de pildă, Sfântul Irineu al Lionului, un sfânt din veacul 2, sfânt excepțional, deși a fost la în perioada de început a bisericii, dar abordarea lui asupra Sfintei Scripturii demonstrează o înțelegere foarte profundă și sesizează coerența profundă între Vechiul Testament și Noul Testament, același Logos. Hristos, de fapt, insuflă, inspiră, ține la oaltă toată desfășurarea economiei, ca un arc peste timp între Vechiul și Noul Testament. El impregnează cu prezența sa întreaga Scriptură. Sunt adevăruri și idei de o profunzime nemaipomenită pe care nu le întâlnești în altă parte, dar acest om a fost inspirat și prin acest instrument al Harului a știut să înțeleagă dincolo de literă mesajul pe care trimite Scriptura. Nu neapărat legate de autor, cui aparține, proto-Isaia, deutero-Isaia, psalmic, aparțional. El a înțeles altceva, ce transmite cuvântul acela viu, nouă, astăzi, și legătura strânsă dintre Vechiul și Noul Testament, pe care astăzi nu o mai sesizăm.
Da, adeseori oamenii cad în ispita de a crede că e o diferență foarte mare între Vechiul și Noul Testament, ca și cum nu ar fi același Dumnezeu care lucrează într-o parte și în alta, ceea ce bineînțeles că este o abatere, o greșeală, o înșelare. Același Dumnezeu a lucrat și în Vechiul și în Noul Testament, aceeași povățuire, aceeași dragoste a lui Dumnezeu se manifestă. Sigur că e vorba de o pedagogie treptată a lui Dumnezeu, potrivit cu evoluția istorică, cu nivelul de înțelegere a fiecărei generații, cu oamenii pe care i-a întâlnit în cale. Dumnezeu urcă și coboară la mintea fiecăruia. Dar dorința lui Dumnezeu a fost mereu aceeași din clipa în care Adam a fost izgonit din rai, a căzut din fericirea la care a fost chemat și creat de Dumnezeu, din acea clipă Dumnezeu a căutat mereu mântuirea omului și încearcă să o realizeze în multe feluri și în multe chipuri, cum se exprimă Sfântul Apostol Pavel.
Părinte, în legătură cu Sfinții Părinți ai Bisericii, se afirmă că ei au contribuit la exprimarea, configurarea și definirea învățăturii de credință a Bisericii prin ceea ce au scris, prin faptul că au participat la sinodele ecumenice, dar acest lucru s-ar fi putut realiza dacă n-ar fi fost provocați de erezii?
Cu siguranță că s-ar fi realizat, pentru că ei, cugetând adânc la învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, ar fi ajuns la aceste înțelesuri adânci, pentru că Mântuitorul le-a și zis apostolilor, zice, acum voi multe nu le pricepeți și nu le puteți purta, dar zice, Duhul Sfânt vi le va descoperi vouă pe parcurs. Zice, Mângâietorul, Duhul adevărului vă va povățui și vă va învăța pe voi tot adevărul. Așadar, eu cred că părinții bisericii ar fi ajuns la aceste profunzimi, chiar dacă n-ar fi fost provocați de erezii. Dar ereziile cred că au grăbit această lucrare, cumva au determinat pe părinți să cugete, să formuleze învățăturile dogmatice, pentru că ele au fost exprimate de către Mântuitorul în învățătura sa pe care o găsim în Sfânta Evanghelie, dar poate că nu au fost explicate, nu au fost formulate așa cum au reușit să o facă părinții în sinoadele ecumenice. Pentru că nu părinții au inventat treimea. Treimea a fost revelată de către Mântuitorul Iisus Hristos în propovăduirea sa, dar Sfinții Părinți au formulat această învățătură despre taina Preasfintei Treimi, lucru pe care Mântuitorul nu l-a făcut.
Și interesant aspect, totuși, Dumnezeu a pus în valoare, s-a folosit și de inteligența și cultura lor, pentru că părinții, în mod deosebit de pildă părinții capadocieni, s-au folosit de instrumentarul cultural, terminologic, filozofic al timpului ca să îmbrace în acest veșmânt învățătura de credință a Bisericii spre a fi receptată de o pătură cât mai largă. Au vorbit despre ipostați, despre persoană, despre substanță, despre usia. Sunt concepte pe care le găsim în limbajul teologic de mai târziu.
Da, și eu cred că de aici putem deduce faptul că Dumnezeu a lucrat și cu popoarele păgâne. A fost o povățuire tainică, o luminare. Și ele așteptau venirea unui mântuitor și tot omul tângea după mântuire, dar nu știa când și cum se va realiza. Și atunci, iată că, odată cu venirea Mântuitorului și cu propovăduirea lui și la neamuri, neamurile cred că au fost, în marea lor majoritate, bucuroase să primească această veste bună a mântuirii. Și atunci ele au venit cu tot ce au avut mai bun la momentul respectiv. Au venit și au pus la picioarele lui Hristos, la picioarele apostolilor.
Și iată, prin părinți, această învățătură de credință s-a îmbrăcat în haina pe care umanitatea a pus-o atunci la dispoziție. În legătură cu părinții bisericii, un teolog afirmă următoarele, o idee importantă pe care v-aș ruga să o comentați, că lor, părinților, li se datorează alcătuirea minunatului și neîntrecutului cult liturgic ortodox, cu bogăția lui de slujbe și cântări, cât și cu diversitatea formelor sale.
Da, cultul bisericii este tot așa o evoluție treptată și îmbogățită, vedeți, pe parcurs, și acest cult al bisericii, de fapt, exprimă teologia bisericii. Toată învățătura dogmatică formulată de sinoadele ecumenice a fost exprimată de către Sfinții Părinți în cultul bisericii, în cântări. Ne gândim la cele dogmatice, de la glasurile de rând, troparele sărbătorilor, toate exprimă înțelesurile dogmatice ale învățăturii de credință drept slăvitoare.
Au considerat că prin această manieră, prin rugăciune, aceste adevăruri se pot împlânta mai bine în
suflet. A fost un mod de a transmite, da, adevărurile de credință, dar și de a păstra. Pentru că, vedeți, toate aceste rânduieli de slujbă s-au păstrat în scris și au devenit un tezaur, o moștenire foarte prețioasă și, la un moment dat, vedeți că aceste rânduieli au fost stabilite tot prin canoane și au devenit obligatorii pentru întreaga biserică, deci ele nu puteau să fie schimbate de către fiecare părinte în parte după aceea sau de către fiecare generație. Sigur că pe aici, pe acolo au mai fost îmbunătățiri sau expresii diferite, tradiții diferite liturgice, dar în unitatea aceluiași duh. Așadar, cultul bisericii este un mod de a transmite credința bisericii, dar și de a o păstra ca un tezaur prețios și tot așa de a-l transmite de la o generație la alta.
Și au simțit părinții, cum ați și subliniat aici, strânsa legătură între învățătură și cult. Nu sunt două segmente care nu interacționează.
Nu poate să existe o viețuire dreaptă, o viețuire ortodoxă, dacă nu avem la temelie o învățătură ortodoxă. Deci, întâi de toate, trebuie să avem o credință dreaptă, o învățătură dreaptă, care va duce la o viețuire dreaptă. Altfel, dintr-o viziune eretică, se va naște și o viețuire eretică. De aceea, accentul se pune foarte puternic pe dreapta credință.
Și acest aspect al viețuirii presupune și lauda, lauda adusă lui Dumnezeu, rugăciunea, cântarea, modul de a ne împărtăși de rugăciunea față de Dumnezeu. Părinte Arhimandrit, o altă idee legată de ceea ce au însemnat părinții bisericii pentru noi, pentru poporul lui Dumnezeu, ei sunt și modele sau pilde de viață creștină, pentru că e important pentru noi nu doar ceea ce ne-au predat ca învățătură, ci și felul cum au trăit ei ca oameni. Pe noi ne inspiră acest lucru.
Da, pentru că, vedeți, omul atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu este înfricoșat. Îi se pare că nu se poate realiza ceea ce Dumnezeu cheamă, ceea ce Dumnezeu propune omului. A fost, vedeți, și reacția apostolilor când au auzit cuvântul lui Hristos. Păi au zis, dacă este așa, cine se mai poate mântui? Când s-au întâlnit cu tânărul bogat și când au auzit ce cuvânt greu a zis Mântuitorul despre bogăție, ca nevoie vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu, și ucenicii s-au speriat și au zis, atunci cine se mai poate mântui? Așadar, și pentru noi există mereu ispita aceasta, îndoiala, că e cu neputință să trăiești după voia lui Dumnezeu, să împlinești poruncile lui Dumnezeu, și atunci părinții ne arată că totuși este cu putință, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, se poate. Și de aceea părinții sunt pentru noi modele care ne încurajează, care ne insuflă și nouă credință și râvnă pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
Ca să nu trăim cu prejudecata că aceste porunci ale Domnului, aceste învățături care conțin viață, sunt de neîntrupat și în viața noastră.
Dacă cineva le-a putut face, o utopie, ar fi nedemn de Dumnezeu dacă Dumnezeu ne-ar pune înainte ceva ce nu este pentru noi, doar așa ca să ne scandalizeze. Nu cred că aceasta este logica lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt al dragostei. Dumnezeu vrea să ne aducă și pe noi la dragoste, chiar dacă lucrul acesta este greu acum pentru omul căzut, îi este omului cu neputință să ajungă singur la dragoste, dar nu se poate altfel. Aceasta este calea, cea pe care ne-o arată Mântuitorul Iisus Hristos, dar care ne și ajută să mergem pe această cale. Mântuitorul Iisus Hristos este ținta vieții noastre, dar El este și calea către această țintă. Vedeți că El nu ne lasă singuri. Le zice ucenicilor: nu vă voi lăsa orfani, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci Mântuitorul este cu noi, împreună cu noi, pătimește și ne susține pentru ca toți să ne mântuim prin mila lui Dumnezeu.
Părinte, aș dori puțin să ne spuneți câteva cuvinte în ceea ce privește o altă contribuție însemnată a părinților bisericii la viața bisericii, anume faptul că ei sunt și alcătuitori de canoane. În ce au constat aceste canoanele părinților și în ce măsură sunt astăzi ele pentru noi o sursă de inspirație și normative?
Păi de vreme ce părinții reprezintă o autoritate în viața bisericii și sunt vrednici de luat în seamă pentru tot ceea ce au învățat și au lăsat, înseamnă că și canoanele lor sunt vrednice de luat aminte. Ele sunt un dreptar pentru viața bisericii. Canoanele lor au fost tot așa statornicite până la urmă prin sinoade ecumenice, care sunt valabile pentru întreaga biserică, și noi trebuie să le cercetăm mereu, să ne povățuim după aceste canoane ale părinților. Sigur că aici este nevoie și de foarte mult discernământ, pentru că toate aceste canoane lăsate de părinți exprimă un spirit al legii, adică nevoia de lege pentru viața credincioșilor încă nedesăvârșiți. Deși trăim în har, totuși încă mai avem nevoie de lege, dar totuși legea nu poate să aibă mai multă valoare decât cea pe care a afirmat-o Sfântul Pavel. Legea trebuie să rămână mereu un pedagog, o călăuză către Mântuitorul Iisus Hristos. Deci legea nu trebuie împlinită de dragul ei, ci legea trebuie folosită de dragul mântuirii omului. Deci noi, ca și păstori în vremurile de acum și așa cum a fost în fiecare epocă, trebuie să avem în vedere mântuirea sufletelor. Și atunci noi ne folosim de lege ca de un dreptar, ca de un pedagog, de o călăuză către Hristos, către dragostea lui Hristos, pentru a putea trăi libertatea harului.
Și chiar dacă, să zicem, duhovnicii de astăzi ar face pogorământ pentru neputințele credincioșilor din vremurile noastre, ei undeva se raportează totuși la felul cum au gândit aceste lucruri părinții din vechime.
Cum spunea părintele Zaharia de la mănăstirea Essex, când a fost în România la diferite conferințe, că un anume canon exprimă gravitatea unui păcat. Dacă, să zicem, pentru un anumit păcat anumite canoane opresc 3 ani de la Sfânta Împărtășanie, zicea părintele Zaharia că aceasta arată câtă moarte produce un păcat în sufletul unui om. Deci, din aceste canoane ale părinților vedem gravitatea unui păcat, efectul dezastruos pe care poate să-l aibă un păcat în viața omului, și de aici noi trebuie să vedem ce se poate face pentru a reda viața și sănătatea unui suflet păcătos.
Și ultima idee, părinte, pentru această primă parte a misiunii noastre: potrivit unor teologi, cea mai mare contribuție pe care părinții bisericii o aduc omului contemporan constă în faptul că ei au păstrat chipul autentic al persoanei umane, când îl reprezintă pe om așa cum trebuie el să fie. Am traversat secolul 20, un secol al ideologiei, al dictaturilor, când chipul omului a fost mutilat, schimonosit. Iată că părinții din vechime, ca și cei de astăzi, ne propun un alt chip al omului.
Chipul omului, de fapt, este Hristos. El ne descoperă adevăratul chip al omului, iar pe acești părinți îi numim foarte asemănători cu Hristos, adică ei au dobândit în mare măsură asemănarea cu Hristos. Acesta este sensul cuvântului cuvios, pe care îl auzim în legătură cu marii părinți ai bisericii, cuviosul părinte sau prea cuviosul părinte, adică foarte asemănător cu Hristos. Și pe bună dreptate ei exprimă adevăratul chip al omului, pentru că ei sunt foarte asemănători cu Hristos, adevăratul chip al omului.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Uvire-se cu adevărat să te fericim, născătoare.